¿Qué tal? Muy buen día, bienvenidos un día más a otra mirada aquí en Radio Leiros, en este xoves 27 de abril de 2023. Un día donde traemos diferentes noticias. Hoy tenemos un día muy interesante porque además de diferentes cosas, tenemos pleno municipal a partir de las 8 de la tarde, como saben, en la Casa Charri, en ese pleno municipal. Nos íbamos a centrar en el apartado de noticias. En un día que ven con nubes y claros aquí en Oleiros, con una temperatura agradable, con una situación de tiempo que parece que va a acompañarnos por lo menos no día de hoy. Para los vindeiros días a causa parece que ven bastante peor. Como decíamos, un programa de hoy en lo que traemos diferentes cosas. En la primera parte, como siempre, nos a revista de prensa, diferentes asuntos. En la segunda parte íbamos a tener unas entrevistas interesantes, porque por una banda íbamos a hablar sobre fotografía, por otra banda va a estar con nosco Luciano Lago, que es el director del Coro de Oleiros, que nos va a explicar un poco pues lo que esperan de esta actuación que tienen este vindeiro fin de semana ahí en la iglesia de Santa María de Oleiros, no salón parroquial, ese encuentro de corais, donde además del Coro de Oleiros va a estar o Coro de Cecebre, va a estar o Coro de Aires de Carral y va a estar a Rondalla y Coral o Castro. Va a nos contar pues cómo es la situación de las corais hoy en día y también pues o que pueden agardar de cara a este año. Con eso esperamos llegar a una tarde. Recuerden que hoy a partir de las 2 te va a ver tu coalcalde de Oleiros. Así que no íbamos a perder más tiempo y arrancamos ya con nuestra revista de prensa. Una revista de prensa que empezamos falando de empresas, porque a Xunta de Tecnópole pusieron en marcha Galiza Avanza, un proyecto que contribuye a reforzar a competitividade das pemes galegas nos mercados exteriores, así como a impulsar a marca Galicia a nivel internacional no ámbito da innovación. Na segunda edición do programa aumentaron as solicitudes un 43%. Onte deronse a coñecer as 30 empresas galegas que van a acelerar a internalización dos seus produtos e servizos. Entre elas están Neico e Lázaro Social, ambas de Oleiros. A primeira comercializa unha liña de dispositivos controladores e recolectores de datos que realizan estudos en calqueira sector. A segunda creou unha plataforma baseada na tecnoloxía blockchain que permite ás organizacións sen ánimo de lucro xestionar as súas doazóns de forma digital. As pemes gañadoras acceden a partir de agora a un programa integral de apoio á internalización entre abril deste ano e fevereiro de 2024 con itinerarios personalizados. Traballarán na protección das súas marcas e deseños industriais ou intelectuais, na detección de posibles colaboracións con outras empresas, no acceso a novos segmentos de clientes, na innovación e en incrementar a atracción de financiamento externo. Pois é unha boa noticia con estas dúas empresas de Oleiros, con Lázaro Social e Neico. Recordamos Neico, que ten unha liña de dispositivos controladores e recolectores de datos que realizan estudos en calquera sector, e Lázaro Social creou unha plataforma baseada na tecnoloxía blockchain que permite ás organizacións sen ánimo de lucro xestionar as súas doazóns de forma digital. Falamos de máis cousas. O Concello que anunciou que o próximo 1 de maio, é dicir, o vindeiro lunes, imos ter un torneo de fútbol base aquí en Oleiros. Neste caso vai ser no Nano García, no campo de fútbol de Iñá. Se vai a ser o 19º trofeo San Marcos para categorías menores, coa participación do Atlético San Pedro, o Marino de Mera, o Olímpico, o Santa Margarita, o Sada, o Payosaco e o Batallador. Trátase dun torneo onde, como dicíamos, van a ser categorías menores, categorías inferiores, e vai a ser durante toda a xornada do Lus, que como todo mundo sabe é festivo polo Día do Traballador. Falamos do pleno de hoxe porque a partir das 8, como ben saben, temos ese pleno municipal en directo aquí dende Radio Oleiros. Temos diferentes asuntos a tratar, a máis alá da aprobación da acta da sesión plenaria anterior, van a estar sobre a mesa diferentes asuntos que son moi importantes. Por parte do goberno local van dous moi claros, porque ante o avance dos traballos na zona do Solimar, o goberno local de Oleiros vai levar ao pleno de hoxe unha proposta para solicitar ao Ministerio de Transporte, Movilidade e Xenda Urbana que lle entregue a titularidade dos ramais e a rotonda superior desta obra unha vez finalizados os traballos e recibidos. Esta solicitude realízase porque ao de primeira estrada nacional AC12, antiga nacional 6, a situación pois leva a que o goberno de Oleiros quera pedir a parte de arriba deste local, desta carretera para uso municipal. Esta solicitude, como decimos, levaría ao Concello de Oleiros a converterse en titular dos ramais e mesmo das vías de servizos, ademais da glorieta, e tería que facerse cargo tamén da súa conservación e xestión e customear o mantemento do firme das devanditas vías e das beirarrúas, ademais dos servizos. En este caso, os servizos serían de iluminación, abastecemento, saneamento, xardinería e mobiliario urbano. Así que, bueno, dependería do Concello de Oleiros esa situación. A transferencia da titularidade faríase efectiva unha vez asinada a acta de recepción das obras e despois de que o Ministerio dite a resolución de transferencia. Esta cesión facilitaría ademais o proxecto posterior de Oleiros, converter esta zona no cruzamento de Perillo nun gran bulevar, humanizalo con máis espazo para o peón e para as zonas verdes. Pois esa é un dos temas que vai a estar no pleno municipal. Outro que vai a estar, se recordan, hai unha semana se escoitábamos aquí o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, falar da posibilidade de envío de material a Cuba por parte dunha ONG que quería facelo e que o Concello de Oleiros iba a ceder os seus almacéns para que así fose. Bueno, pois neste caso a situación é a seguinte, porque o goberno local de Oleiros vai levar ao pleno de hoxe unha proposta de envío dun cargamento de material que quere doar a Cuba. Trátase de bens que están a ocupar espazo en almacéns municipais, na nave de servicio, e que non se poden aproveitar para unha utilidade pública. Proceden de instalacións que foron modernizadas, como as da Casa do Arxentino en Mera e da fábrica de Perillo, pero tamén existen materiais eléctricos e procedentes de doazóns. O Concello enviará así a Cuba dúas mesas de despacho con caixoneiras, un encerado, un escenario, varios módulos de cociña, campa extractora, forno, vertedoiro, placa con vitrocerámica, cafeteiras industriais, mesas de comedor, neveira, freidora e cociñas industriais, ademais de sistemas de ventilación, armarios, muños de café, lavalouzas, cubos de lixo, máquina extractora de fumes e unha máquina de escribir, entre outros. Vai pedir a aprobación do pleno municipal hoxe para facer esta entrega. E por outra banda, temos o Bloque Nacionalista Galego que vai a facer unha pregunta, dúas preguntas na sesión plenaria sobre mobilidade. A primeira é sobre o plan de mobilidade urbana sostible aprobado por decreto da alcaldía o setembro pasado, e destácase neste plan o dominio abafante da utilización do vehículo particular sen compartir fronte a calquera outra opción, di o Bloque, cunha previsión de forte incremento nos vindeiros anos. No plan fíxase unha serie de medidas a tomar polo Concello a curto prazo nun período de ata 2 anos dende a súa aprobación. Un dos obxectivos básicos a tomar polo Concello, segundo o propio plan, debería ser a promoción dun desplazamento aos peonís en bicicleta ou en transporte colectivo, incrementando a seguranza viaria dos peóns xunto ca mellora da accesibilidade. Transcorridos 7 meses dende que o plan foi aprobado por decreto da alcaldía, di o Bloque que vai preguntar ao Concello os pasos que está a dar dentro de esta situación, porque consideran que as medidas non se están tomando como deberían neste período inicial que ten hasta 2 anos. Por outra parte, dentro desta obxectiva de progresiva peonalización e incremento da seguranza vianza, di o Bloque, compre destacar que na páxina 20 deste plan, na que se mencionan todas as estadas autonómicas do Concello, consta como velocidade máxima a de 50 km por hora na estrada AC173, Porto de Santa Cruz a Mera. Esta estrada de competencia e responsabilidade autonómica é unha das de máis sinestralidade de Oleiros. Este dato da velocidade, di o Bloque, na estrada fai referencia a totalidade da estrada, incluído o treito do Couto, onde só existen dous pasos de peóns a 2 km de distancia o un do outro. Di tamén o bloque que compre lembrar que a velocidade máxima nesa estrada non é de 50, senón de 70 km/h, polo cal entenden que a análise feita no plan municipal sobre esta zona do Couto parte dun dato errado e, conseguintemente, a partir deste dato, calquera tipo de análisis tamén estaría erradas. Van solicitar no Pleno do Concello que se encomenda a empresa encargada de elaboración deste plan que estude novamente esta estrada conforme ao da datos fidedignos e que se escoiten as opinións das veciñas e veciños da zona, tal e como se fai no resto do plano, todo elo con independencia da competencia da propia estrada. Bueno, pois isto é un pouco o que vai comentar o bloque tamén no Pleno. Básicamente son os temas que se van tratar, como dicíamos, por parte do goberno local. Están encima da mesa estos dos temas, o de Cuba e a da obra do Solimar, que son as dous cosas que van salir a aprobación, ademais do tema da acta plenaria da edición anterior, e por outra banda tamén o tema dos decretos da alcaldía, que normalmente nunca teñen maiores problemas. Falamos de cultura agora porque temos que falar do que temos os vindeiros días, incluso hoxe xa empezamos a ter cousas. Hoxe temos, por exemplo, Hora do Conto, en sesión dobre, porque a partir das 6:30 da tarde, na Biblioteca Central Rialeda, en Perillo, para crianzas de 2 a 5 anos e con aforo completo, temos o espectáculo Timoteo do Contacontos Bululú. Na Biblioteca Pública Municipal Xograr Mendiño de Lorbé, a partir das 6:30, celebrando o Día Mundial do Libro para crianzas de 2 a 5 anos e reservando praza no 921-618-201, o espectáculo Adivinha Canto Te Quero, da Contacontos Lía Magalia. En a Biblioteca Pública Municipal Ángel Fole de Noxe, mañá ás 6:30, para crianzas a partir de 6 anos, e reservando praza no 921-664-257, o espectáculo Nena Lentella de Olga Vaz. Tamén, hoxe ás 7, temos unha cita moi interesante, porque Marisa Castro, que estivo a semana pasada connosco aquí en Outra Mirada, vai presentar xunto a Ceida, noas Cabalarizas do Pazo de Longora, o libro A Saga das Curandeiras. Recordemos que Marisa Castro é membra dunha saga de curandeiros. Ata os 25 anos foi labrega como os seus pais, ecoloxista, amante da natureza e defensora da liberdade feminina, especialmente na figura da muller rural galega. É autora de máis dunha centena de traballos de investigación e de máis de 25 libros de divulgación relacionados cos cogomelos, as plantas e as árbores. Se queren acudir, teñen que inscribirse na web do Ceida. E tamén destacar desta fin de semana, porque vimos contando esas festas de San Marcos en Nos, al lado da capela, o venres, mañá, para gran churrascada, ás 10:30, verbena con Fania Blanco Show, o sábado ás 7, gambons a plancha, e ás 10:30, actuación do grupo Ritmo, e o domingo a 1 da tarde, temos esa misa solemne co actuación de Os Rueiriños, ademais con a sesión vermú do dúo de Vicio. Haberá ademais degustación de callos. En cantos deportes, temos que contar o seguinte, que onte tivemos Copa da Coruña, e non nos foi moi ben, a verdade, porque xogaban o Marino e o Larache, o Marino e o Mercurio, e ambos perderon na casa. O Marino, que caeu neste caso un 3 co Laracha, nun partido no que tivo bastante mala suerte, as cousas como son, porque xa empezou perdendo na primeira parte do partido 0-3, despois acabou perdendo un 3. O Mercurio lle foi peor porque perdeu 0-10 na casa co Carral. Eran os 16avos de final, os dous equipos de Oleiros están eliminados. Quédanos para hoxe, a ver se ten máis sorte o San Pedro, que vai xogar na casa ás 9:30 co Brexo Lema. Para esta fin de semana temos diferentes partidos en as categorías senior. En Segunda Galicia, o máis importante é que temos o Xuventude de Orneda cunha mínima opción de playoff. Xoga o domingo ás 12:15 co Suevos en Amarola, ten que gañar para manter viva esa opción. E o domingo ás 6 temos o Torre co Santa Cruz, o Santa Cruz que necesita puntos para salvarse. En Terceira Galicia, na fase de ascenso, temos a volta das semifinais polo ascenso, neste caso o Marino, que ten que remontar, porque, como saben, cae unha ida 0-1 Común co Sporting Coruñés. Vai xogar o domingo a 8 no campo do equipo herculino e vamos a ver se pode conseguir aí. Esta fin de semana comeza a Copa Aficionados, terceira Galicia a Coruña. Comeza con diferentes asuntos moi interesantes, porque temos aí a varios equipos do Leiros. No grupo 1 temos o Mercurio, que xoga este domingo a 6 co Club Deportivo Ciudad. No grupo 2 temos o Obrero, que xoga este domingo a 5 co Brexo Lema B. E no grupo 3 temos ao Cristo Rei e a Unión Campestre. O domingo a 5 Cristo Rei Maravilla, en Redondo. O domingo ás 12:15 Sada Atlético Unión Campestre. En senior femenino temos tamén diferentes cousas. Neste caso temos un partido complicado para Obrero, porque xoga contra o segundo, contra Orzán B, pero Atlético San Pedro, que xoga na casa co Torres, Cotorre, o sábado a 7 en Iñás, a ver se si consiguen unha victoria para manter o liderato. No grupo, no a Liga de Fútbol 7 femenina, no grupo título A, temos a xornada 2, o Atlético San Pedro B vai xogar o sábado a 6 visitando Paio Saco. No grupo título B temos derbi o domingo a 11 en Orredondo, Unión Campestre B Santa Cruz. Este partido interesante porque ademais por unha banda veñen os dous equipos de ter aí un tema cunha alineación indebida hai un par de semanas, e por outra banda son os dous líderes deste grupo, porque o Santa Cruz gañou 0-1 na primeira xornada e o Unión Campestre gañou 3-0. Polo tanto, a cousa vai estar moi ben e o partido vai estar moi, moi, moi interesante. Por outra banda, imos falar de máis cousas, porque temos, por exemplo, veteranos en Primeira Galicia, Grupo Coruña, domingo ás 11, Certeda Xuventude de Orneda. Segunda Galicia, Grupo Coruña, sábado ás 8, Betanzos Atlético San Pedro. Domingo ás 12, Unión Campestre Teque Teque Ordes en Orredondo. En Terceira Galicia, no Grupo Coruña 1, sábado ás 6, Torre Atlético Perillo. Sábado ás 8, Cecebre Obrero. Domingo ás 10, Marino Veteranos de Aranga. E basicamente eso que temos no deporte, como dicíamos, un fin de semana plagado de cousas de deporte e de cousas de cultura. Imos coñecer o tempo e volvemos con máis cousas aquí en Radio Leiros.
Como cada día imos coñecer en Oleiros a predición meteorolóxica da man de Meteo Galicia. Moi bo día.
Hola, que tal? Moi bo día.
Que podemos agardar hoxe para Oleiros?
Bueno, pois para o día de hoxe o que agardamos son ceos con intervalos de nubes de tipo medio e alto. Unha máxima prevista que estará sobre os 24 graus. É moi pouco vento, vento frouxo e dirección variable. Xa mañá venres será un día de ceos máis nubrados e con precipitacións na segunda metade do día.
En canto a predición marítima?
E en canto a predición marítima, moita tranquilidade no mar, non hai apenas mar de vento, pero é que tampouco apenas hai mar de fondo, así que situación tranquila.
Nos vindeiros días?
Nos vindeiros días, pois para o sábado agárdase un día de inestabilidade atmosférica, intervalos nubrados, con chubascos, xa sea na xornada do domingo e luns, cando Galicia vaya tendendo cara a unha influencia anticiclónica e predominando aí o tempo seco e soleado.
Perfecto, pois moitísimas grazas.
Grazas e ata pronto.
E imos rematar esta primeira parte falando das efemérides deste día 27 de abril. Neste caso, temonos que ir ata ano 711, mira que nos vamos atrás. Na Península Ibérica, mentre o rei Don Rodrigo enfrentábase aos vascóns, Tarik ibn Ziyad chegaba a Tarifa, Cádiz, con entre 7.000 e 12.000 hombres e derrotaba as forzas de Sancho, sobrino de Rodrigo, comenzando así a ocupación musulmana da Península Ibérica. Imos ir a cousas máis cercanas, xa no século XIX, por exemplo, podemos falar de que fundábase na ciudad de Buenos Aires o barrio de Saavedra, un dos máis importantes. En 1909, en Turquía, o sultán do Imperio Otomano, Abdulhamid II, dous semanas despois de recuperar o poder, era derrocado polo seu irmán, Mehmed V. No ano 1928, fundábase en España o Patronato Nacional de Turismo, moi importante para un país onde o turismo foi tan importante como en España, tamén tiñamos no ano 1941 en Eslovenia, no marco da Segunda Guerra Mundial, o Partido Comunista de Eslovenia, os socialistas cristianos eslovenos e os os Sokols, eslovenos, tamén coñecidos como demócratas nacionales, e un grupo de intelectuales progresistas establecían o Frente de Liberación da Nación Eslovena. No 1445, partisanos antifascistas en Dongo, Italia, capturaban ao exdictador Benito Mussolini, quen intentaba escapar de Italia disfrazado de soldado alemán. O día seguinte sería linchado. No marco tamén da Segunda República Mundial, nese 1945 proclamábase a independencia da Segunda República de Austria conforme a Alemania nazi. En 1950, neste día, Gran Bretaña recoñecía o Estado de Israel. Por ir para cousas máis cercanas, dais uns anos, no 2005, o primeiro vuelo do Airbus A380, o avión máis grande do mundo. En 2010, o exdictador panameño Manuel Antonio Noriega era extraditado a Francia dende unha cárcel de Miami. E no 2014, na Ciudad do Vaticano, eran canonizados os papas Juan Pablo XXIII e Juan Pablo II polo Papa Francisco. Neste día tamén podemos destacar nacementos, como por exemplo o de John Stott, relixioso e teólogo británico, no 1921. Tamén o de Marujita Díaz, a mítica actriz e cantante española, que nacía no ano 1932. Tamén Helmut Marko, piloto automobilístico austriaco, no 1943. Ou por exemplo, tamén poderíamos falar de nomes como o de Danzey Russell, bailarina británica, ou Walter Pandiani, o Rifle, futbolista uruguayo que estivo no Deportivo da Coruña pois hai moitos anos. En canto a falecementos, pois dice que neste día, no 483 a.C., falecía Buda, o fundador do budismo. Tamén neste día íbansenos, por exemplo, Godfrey Chitalu, futbolista zambiano, nacido no ano 1947 e morto no 1993, din que tiña o récord de goles nun ano, 107 goles, aínda que nunca foi recoñecido pola FIFA. E se nos iba tamén, relacionado co apartado futbolístico, Bujadin Boskov, o que decía que fútbol es fútbol, bueno, pois futbolista, entrenador serbio, que falecía no ano 2014. Estos son algúns das baixas que tivemos este día. Nos imos facer unha parada para coñecer a xenda cultural da comarca e voltamos con máis cousas aquí en Radio Leiros.